Já, ég hef ekki sagt þér frá einu sem að stendur nú reyndar í þjóðsögunum sem Oddur Björnsson gaf út, Þjóðtrú og þjóðsagnir. Það var svoleiðis að það er vatn fyrir austan Hróarsdal sem heitir Hólmavatn og það var þar grænni völlur fyrir neðan mógrafirnar sem að voru við vatnið og faðir mig var einu sinni að slá þennan völl. Svo syfjar hann allt í einu og hann fær, hann stingur niður orfinu og hérna hugsa sér að sofna og gerir það. Jæja, hann dreymir það að það kemur til hans kelling, segist þetta Klumburhyggja. Og hann sagði að hún hefði verið með stóran herðakistil. Og hún sagði honum að hann ætti ekki verið að slá sitt tún. Og hann skildi að vera því ef það kæmi fyrir aftur. Þó hélt hann nú áfram. En hann varð enn að leggja sig og þá stingur hann orfinu niður og það dettur svoleiðis að oddurinn á ljánum, hann kom öðrum megin við hrygginn á honum í hann en vegna fatana þá fór hann nú ekki nema inn úr skinninu. Og hann hefur ekki, það sló ekki þetta aftur síðan.